Aza mba hamafisina ny fonareo anio, fa enoy ny feon'ny Tompo. Evanjely masina araka nosoratan'ny Masinda Marka, ny toko faharoa, ny andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany, i Jesosy nivoaka ho any an-dranomasina, ka nanantona azy ny vahoaka rehetra, dia nampianatra azy izy. Raha nandalo izy dia nahita ny Levi zanaky Alfe nipetraka tao amin'ny fandraisana hetra, ka nanao taminy hoe, "Andeha naraka ahy." Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano raha lehilahy io i Jesosy, dia nisy pôblikanina sy mpanota maro niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany, fa maro ireo ary nanaraka azy. Nony nahita azy niara-nihinana tamin'ny pôblikanina sy ny mpanota, ny mpanora-dalàna ambany farisianina, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe, "Nahoana ny mpampianatrareo no miara-mihinana sy misotro amin'ny pôblikanina sy ny mpanota?" Raha nare izany Jesosy dia nanao taminy hoe, "Tsy ny finaritra ny mila dokotera fa ny marary, tsy tonga iantso ny marinao fa ny mpanota." Izany ary ny tenin'ny Tompo. Teraneo anao ry Kristy. Entsika teo fa tsy mba nampatahotra na nampiahotra an'i Jesosy velively ny esy ny fanaratsiana natao azy ny atrano sy ny arany sakafo tamin'ny mpanota. Toejavatra nanehoan'ny antony nahatongavany nakany nofo monina eo anivontsika io tonga hiantso ny mpanota. Isika tsirairay avy no ahatongavany. Tsy misy hafa milaza fa marina eo anatrehan'Andriamanitra isika. Levi eto no solotena antsika tsirairay avy, sady mampianatra antsika ahatsapa ny ratsy iainana sy samy mampiatrano an'Andriamanitra hialana ao anatiny fahotana, ary mampafantatra antsika ihany koa ny dokotera afaka nasitrana antsika amin'izany dia Kristy, ilay tsy tonga ho an'ny marina fa ho an'ny mpanota.